Jeg skal lese fra Johannes evangelium, det femte kapitlet, og fra vers 24 der, i Jesu navn. Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, sier dere, den time kommer, og den nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For liksom Faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Det en sånn særlig sterk måte Jesus taler på når han vil ha uttrykt noe særdeles viktig. Noe som om å gjøre at du og jeg hører, altså. Og da er det jo særlig grunn for oss til å høre etter, ikke sant? Altså, det en kraftig stadfestelse av det som nå blir uttalt. Det står egentlig, amen, amen, sier jeg dere. Altså, dette virkelig sant. Tenk deg et menneske som har falt i vann og så ligger der og kaver, hvis en da også i tillegg en dårlig svømmer, eller ikke kan svømme i det hele tatt, slik at en føler at en i ferd med å gå under, da øker panikken, ikke sant, og dermed også kavingen. Og så hører du altså ikke et menneske som roper til deg hvor redningen for du så opptatt med å berge deg selv. Jeg trodde også det at det å bli frelst, det var da en kvalitet som skulle oppstå hos meg etter hvert. Det var noe jeg måtte gjøre liksom for å bli frelst. Inntil det gikk opp for meg det at det ordet som blir talt til meg som frelser. Gud har sendt et ord ut i verden som frelser mennesket altså, når det når til hjertet. Bort på Vestland i Rogaland så var det en som var helikopterflyver, han var ute og berget folk på sjøen, altså når de hadde havarert. Alexander Kielland, ulykken, var han aktiv, blant annet. Og så sier han flere ting, vet du, hadde bilder ut fra det da, ikke sant? Så sier han, det jo aldri den som har forulykka som skal finne redningsmannen, men det redningsmannen som skal finne den som har forulykka på sjøen, altså. Han hadde faktisk stod i telefonkatalogen etter navnet, så stod det redningsmann, det var det han var. Men så sier han det at noen altså, som vi skal berge opp av sjøen, de så opptatt med å berge seg selv, de har fått panikk, ikke sant? At de rett og slett må kakke dem i hodet for å få dem til å ligge stille, så de kan få berget dem. Så opptatt med å berge seg selv. I dette lever altså et såkalt vaktmenneske. Og dette inntrer så snart vekkelsen kommer til en, så snart tanken kommer inn på en sak innenfor Gud og hvordan den står, så forsøker en liksom å gripe etter noe som en mener at den har. For å klamre seg til det, og jo dypere denne vekkelsen går i et menneske, at det er blitt alvor dette med Gud og frelsen, altså, jo mer kaver man etter dette som da, en da forestiller seg mer eller mindre klart skal berge. Det liksom noe du må få tak i. Så skal du bli berget innenfor Gud. Og en hører altså ikke hans frelsesord, altså dette ordet som berger deg i et nu, om du bare får nå fram. Verre stilt jo disse som har funnet en slags nest beste løsning. De ligger der og klamrer seg til sånn lite trestøk av et eller annet slag. Titt og ofte så stiger tvilen opp i dem. Holder dette egentlig som jeg holder på med? Dette kristenlivet som jeg lever? Holder det egentlig? Altså når jeg en dag skal inn for en levende Gud? Men dette jo hva jeg har, så jeg kan jo ikke slippe det for da, vet du. Men når det kommer til dette her altså, så sier jeg bare, jo for all del, hva det så måtte være, så slipp det. Alt som ikke Jesus selv, og Jesus alene, vil aldri kunne bli deg til frelse. Her skal du være klar over at til og med din tro på ham ikke Jesus selv. Jeg skal peke på noen I skriften som virkelig var kommet langt hva denne såkalte nestbeste løsning angår. Du skal høre om dem, og du skulle tro at de sto på førsteplass I himmelen når du leser det første delen av hvordan det sto til med disse folka. I Matteus 7, vers 22 og 23, så kan vi lese dette. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Dette var jo virkelig superkristne folk. Kan vi tenke. Men hør på Jesus svar da. Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Altså, så langt som disse vel ikke noen av oss kommet, vi det? At vi kan gjøre kraftige gjerninger, helbrede, kanskje reise og døde I Jesu navn, og så videre. Disse brukte Jesu navn som et sånt formular, nærmest som et magisk ord, om du vil. Og det var kraft I det. Derfor så dro de også så store mengder av mennesker med seg, det kan vi lese andre steder I skriften. Det var så mange som samles derfor det skjedde så veldige ting. I Jesu navn. Så her var virkelig Herren til stede. Men hør nå, alvorlig kjære venn, om du måtte være inne på de tankene. Jesus kjente dem ikke. Det sier han med rene ord. De var aldri selv blitt funnet som fortapte syndere av ham. Derfor skal du merke til det, taler de veldig lite om I sånne sammenhenger. Derfor var det også en kraft ved dette navn som de ikke kjente, og det var altså kraften til frelse. Den kjente de ikke. Kraften til å helbrede, til å gjøre undergjerninger, til og med til å drive Satan ut, den kjente de, men de kjente ikke kraften til frelse. Og så jo det spørsmålet for meg og deg som sitter her I kveld, for det jo det viktigste av alt, ikke sant? Kjenner du kraften til frelse? Du skal gi ham navnet Jesus, sa englen til Josef, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det sa han til Josef før Jesus var født. Det var altså Jesu Kristi primæroppgave på jord. Det var å frelse deg fra dine synder. Og gjøre opp for dem altså, innenfor en levende Gud. For det må altså en forsoning til, om jeg skal kunne møte den levende Gud. Slik kjente de altså ikke Jesus, og derfor kjente heller ikke han dem. Derfor, hva du så en måtte holde fast I, så bare slipp det. Jeg var borte ut forbi Førde, hadde ofte mye møter her borte I Sogn og Fjordane for en del år tilbake. Det var eldre dame som alltid, nærmest alltid vittnet på møtene der. Og så snakket om denne elva som renner der borte, som de drev også rafta I, ikke sant? Og så sier hun at når de falt ut altså, I vannet der, var I en farlig situasjon, så var det så mange som prøvde å fote seg, som hun sa. Altså, de prøvde å få føtten I bånd og så sikre seg. Men det var det farligste av alt. For satte de føttene fast, så var de ferdige. Da ble de dratt rett under, og så drukna de. Det var bare om å gjøre, og la seg slippe ned igjennom, og så håpe da at du kom sånn, I en sånn situasjon, du kunne få kava deg inn til land. Og så brukte hun da det på det som jeg nettopp har vært inne på, disse som kaver, altså for å holde fast på noe som vi tror de må ha innenfor Gud. I stedet for å bare la seg drive oss og overlate det til ham, som alene kan frelse meg. Det skummelt. Ja. Vi vil liksom ha en tro med håndtak I, som jeg sa. Noe holder fast I, ikke sant? I stedet for at han skal holde fast I oss. Sånn kjente altså ikke disse Jesus. Derfor var du så en måtte holde fast I, altså, så må du for all del bare slippe det. Men det tror du, han vil altså ikke la en druknende gå under, vet du. Det vil Herren aldri gjøre. Men det tror ikke du innerst inne, ikke sant? Det har du så vanskelig for å tro. At Herren det han sier seg å være I ordet, nemlig trofast. Ja, jeg sliter med det selv av og til, dette der. Visst. Holder det mot tro? Det jeg gjør når jeg stiller det spørsmålet, det meget alvorlig, for det jeg egentlig sier holder Jesus egentlig? Han troverdig? Det tenker vi kanskje ikke så mye på. Det problemet altså, det er egentlig synden, sier Herren, at vi ikke tror på ham. Jesus taler med Hellig Ånd, skal komme til verden og overbevise verden om synd, om dom, rettferdighet. Hør hva han sier om synden. For du tenker kanskje hor og homofili og tyveri og drap og så videre, ikke sant? Ja, visst det synd alt sammen, men hør hva han sier, hva som den egentlige synden som årsaken til alle disse andre. Åbevise verden om synd, at de ikke tror på meg. Ja. Det koster å bli frelst slik, det koster vårt kjød, vet du. Men hva skal du gjøre med det? Kjød og blod arver ikke Guds rike, står det. Det skal ikke til himmelen. Hvorfor må du så inderlig gjerne gi slipp på alt ditt eget I denne saken? Jo, fordi det du får I stedet så mye, mye bedre. Det kan ikke sammenlignes engang. Det vet jo du som frelst, ikke sant? Gå der og streve med å være kristen, å være kristelig. All den religiøsiteten, alt dette som du liksom skal bære som kristen. Og du får lagt dette av og kom inn til den hvile som Jesus har kjøpt deg. Det så mye, mye bedre, ikke sant? Ja. Du gir slipp på det som ikke arver Guds rike, og får I stedet del I det som arver, nemlig livet I Guds sønn. Du gir slipp på det som av deg, et stakkars forgjengelig menneske, og så får du I stedet del I det som av den evige Gud. Du gir slipp på det som synd og forvirring og tilkortkommenhet, og I stedet så får du del I hans fullkommenhet, klarhet, hellighet og rettferdighet. Dette altså bare for å nevne noe. Dette her å motta evangeliet, det etter en nye pakt å gjøre det gode. Når vi tenker på det å gjøre det gode, så tenker vi gjerne på det alle slags gjerninger etter loven, ikke sant? Å gjøre det gode I denne sammenheng, det å tro på den Herre Jesus Kristus, det å tro evangeliet. Det som blir etter frelse på den siste dag, Gud altså den som legger det inn I ditt hjerte, og du den som mottar lønnen for det. Da får du vel glimt av hva nåde En annen har arbeidet, og du får lønnen som om det var du som hadde gjort det. Sånn tenker Gud. Det snakk om en tilregnet rettferdighet, en tilregnet hellighet. Det altså ikke noe du I deg selv. For du og jeg vanhellige, vi urettferdige, vi syndere. Og så regner Gud oss som hellige og rettferdige I Kristus. Å avvise dette evangelium og I stedet beholde sitt eget, det I motsetning til det andre, det å gjøre det onde, altså. I denne sammenheng. Ja, det avgudsdyrkelse, hvor du selv avguden, hvor du tror på deg selv, altså, I den sammenheng. I dette lyset ser vi for eksempel, leser vi for eksempel vers 29 her på en annen måte enn når vi leser ut fra vår naturlige, loviske tankegang. Og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Det altså ikke dommen etter loven, altså. Alle de gjerninger du gjorde som var onde, alle de gjerninger du gjorde som var gode eventuelt. Men om du I Kristus eller ikke, om du trodde på han som Gud har sendt. Jødene spurte ved tilfelle Jesus, hva de gjerninger Gud vil at vi skal gjøre? Legg merke til formuleringen, kjære venn. Som vi skal gjøre. Det var lovens folk, de kjente ikke noe annet. Så svarer Jesus ganske så klart, dette ikke den gjerning Gud vil dere skal gjøre, han sier ikke det, men han sier dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som Gud har sendt. Altså den gjerning Gud gjør i deg mens du sitter nå og hører, dersom han slipper til med sitt ord, så gjør han en gjerning i deg, han bringer deg til tro ved sitt ord. Det Guds gjerning. Nesten sagt, før du vet ordet av det, så tror du på Jesus. Så ser du han, så hører du han. Det Guds gjerning. Det derfor vi forkynner. Fordi Gud handler gjennom sitt ord. Den som ikke ved dette evangeliums hørelse og mottagelse finnes i Jesus Kristus selv, må selv svare for seg på den dagen altså. Da må du gjøre opp for dine gjerninger. Ja, men hvordan går så denne frelse til, og hva er det som frelser meg? Det må da være noe jeg selv gjør. Jeg hører nå her hva ordet vitner altså. Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Hørte du det? Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg. Ja, se det, tenker det fallende hjertet da, hører og tror. Vi må jo også tro det. Husker en gammel forkynner som sa til meg, første tid jeg begynte å reise med ordet, så sier han at det den siste lovgjerning et menneske gir slipp på, det troen, sa han. Vi tror at vi må tro. Jeg må tro. Du kan jo prøve og se hvor langt det holder. Det har du vel kanskje gjort. Dette er viktig. Vi skal se hva ordet selv sier om den saken. I Romerne 10:17 står det, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører. Og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Ved Kristi ord, altså nettopp det Jesus sier her, sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han er evig. Vi merker det hva som står her, troen kommer. Det er ikke noe som kommer innenfra her, den kommer til meg utenfra. Troen kommer. Den som hører mitt ord, og troen kommer jo da, i følge blant annet Romerne 10:17, som en følge av det. Tidligere så var dette verset i Romerne 10 rett og slett oversatt med troen kommer av hørelsen. Ved hørelsen av hans ord kommer troen. Det gjelder altså den som setter seg ned for å høre og gi Guds ord rett i sitt hjerte når det overbeviser om synd og dom og om rettferdighet. Vi kan kalle det å sitte ved Jesu føtter og ta imot hans ord, altså den såkalte Maria-plassen som Jesus kaller for den gode del. Mange setter seg i stedet som dommer over Jesu ord i dag, vet du, og vil ha ham ved sine føtter. Vi ser jo bare hva som skjer i kirke og rundt omkring, beduser overalt. Nå er det han som må høre på oss, snart. For vi har jo så mye bedre greie på hvordan det skal være, vet du. Jeg sa i stad, da jeg nevnte de som sto for ham med sine store gjerninger, at så langt er vel ikke noen av oss kommet. Og jo, det er noen som er kommet himmelvidt lenger enn så. Og takk Gud for det. Men dit har de ikke kommet ved gjerninger gjort i hans navn. Dit har de kommet ved hans gjerninger. Ved sin tilflukt til hans gjerninger altså. Da de alle er gjerninger gjort for oss. Det er det som er saken. Alt det Jesus var, alt det Jesus gjorde, alt det han er nå i denne selvsamme stund da vi sitter her, det er alt sammen gjort for oss. Og det er det altså et menneske får regne med innenfor Gud. Og da sier Herren, da er du virkelig fri. Jeg skal jo ikke til himmelen på mitt eget. Jeg skal jo til himmelen på det Jesus har gjort. Og det er jo fullkomment. Hør du som nok ikke kan stille deg fram for Gud med slike store gjerninger, men kanskje heller må slå deg for ditt bryst som denne tolleren, og si som han i tempelet, Gud, vær meg arme synder nådig. Hør hva du har fått. Den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet. Har evig liv, stod det, fri fra dommen, og gått over fra døden til livet. Det ikke noe som skal skje, det noe som har skjedd. Og alt det bare av den ufattelige grunn at du hørte evangeliet til tillit og tro. Så vidt mye at det ble knyttet et håp til ham i alle fall. Jeg av og til, nå skal jeg prøve ikke bli så veldig lang i kveld, men jeg av og til sett for meg dette bildet, du ser disse svære fotballarenaene i dag. Overbygd det gjerne også plass til man får litt 10.000 av mennesker. Man tenker at du stod midt ute på den banen der alene, og så var det stummende mørke. Så ikke hånd for deg. Hvordan skal jeg finne ut herfra? Hvor utgangen? Det en utgang herfra, men hvor den? Og så ser du et lite glimt av lys langt der borte. Da du allerede frelst. Da har du sett veien ut. Og så begynner du å gå etter det lyset, ikke sant? Plutselig så det høylyst dag. Du ute. Altså bare det lille lyset fra Golgata, altså når mennesket begynner å knytte et håp til det. Det vel håp for meg også, som røveren på korset. Bare tenk på meg når du kommer i ditt rike. Samme dag så var han i paradis. Det det lyset fra Golgata vi ikke må gå glipp av. Alt det andre kan vi miste. Apostelen Paulus skriver til og med det at om hele vårt verk brenner opp, sier han, vi står for Gud. Da mister vi lønnen. Men du skal bli frelst, dog som gjennom ild. Ser du det? Ja. Om alt vårt altså brenner opp, hele vårt kristenliv, alt. Hvis det bare et håp knyttet til Herren, til evangeliet, til det som skjedde på Golgata, så du berga for evigheten. Det jo hva vi alle i vår naturlige tilstand vet du. Han sier, det det åndelige døde, altså, sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer, og den nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Og det jo nettopp hva vi alle i utgangspunktet. Åndelig døde. Hver gang et menneske hører seg til frelse ved evangeliet, så skjer i virkeligheten det en oppstandelse fra de døde. Du gikk over, står det, fra døden til livet. Du oppstod fra de døde. Du fikk del i evig liv, altså. For Jesus peker blant annet her i teksten på hva Faderen har, og hva Faderen har gitt sønnen å ha. Og det det vesentlige du og jeg mangler. Han sier det i vers 26 her. Liv i seg selv. Og det hva vi mangler. Vi har ikke liv i oss selv. Derfor så dør vi og går til grunne. Jesus hadde liv i seg selv, liksom Faderen. Og da får du kan tenne et lite glimt, i alle fall, av hvor fortapte vi i virkeligheten døde i synder og overtredelser. Og hvem kan forestille seg at en død gir seg selv liv? Det umulig. Slik fremstilles vi jo hele denne synlige verden i denne sammenheng som en ørken, en ødemark, så gold at ikke noe liv kan spire og gro ut av den. Men så skjer altså det under som forkynt til profeten. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Det må noe mirakuløst til for at noe skal skyte opp og spire av tørr jord, vet du. Og det var dette at Gud grep inn. Og hva var det som skjedde her? I ham var liv, og livet var menneskenes lys. I ham var liv, og derfor kunne han altså spire i tørr jord. Det var nemlig gitt ham å ha liv i seg selv. Dette var det som skjedde. Livet kom altså inn i verden. Det kom til oss utenfra. Derfor sier han her om de som har hørt og trodd at de har evig liv. Og gått over fra døden til livet. Vi har kommet til ham som liv altså. Derfor når den troende taler om Jesus i denne sammenheng, så sier han som apostelen, Kristus, vårt liv. For det jeg nå forkynt innebærer jo også at alt annet død. Var dette som vakte så storm mot Jesus Kristus selv? Han avviste alt annet. Han var ikke snau da. Fariserne kom med sine gjerninger, sitt åndelige liv. Da levde de fra barnsben av, ikke sant? Kunne Guds ord utenatt. Alt dette her. Avviser først, det død alt sammen. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike engang. Avvist. Så endte han på et kors. Og det ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Finnes ikke. Men altså, også de legemlige døde i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, står det. Han altså livet slik at i ham all død opphevet. Og så til sist dette, og han gitt ham makt til å holde dom, fordi han menneskesønn. Fordi han menneskesønn. I dette ligger en veldig trøst og et veldig håp for oss. For selv om vi vet ut fra Guds eget ord at mange mennesker vil gå fortapt fordi de avviste ham, så hør likevel noe om hva dette utsagnet bærer i seg. For ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Altså han har vært menneskegud. Gud har vært et menneske. Han har kjent på disse lidelser som vi også må kjenne på gjennom livet. Vel kjent med sykdom, står det. Forfullt, misforstått. Altså han bar altså alt dette her som vi også må bære. Og det i en tid da det ikke var så mye velstand som det vi lever i. Og da må vi ikke bare tenke på dette vi vanligvis benevner som konkret synd, altså, men også fristelse til motløshet, til å gi opp, til å tvile på Gud, til å ville vårt eget og sette inn våre egne krefter og forstand og så videre. Dette har sin grunn i hans barmhjertighet, forstår du. Da vi nå har så stor en ypperste prest som gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen, for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor, la det få være ordet til oss i kveld da, la oss derfor med frimodighet tre inn frem for nådens trone, for at vi kan finne nåde til hjelp i rette tid. Nåde til hjelp, altså. Nåden alltid først. Alt av nåde. Det ligger et lite blad bak der som heter Alt av nåde. Det må du gjerne ta med deg når du går. Det selvfølgelig gratis. Vi kalte det Alt av nåde, og da kunne vi ikke ta betaling for det. Det ville jo stride imot hele. Så det må du gjerne ta. Bak der ligger det masse traktater du gjerne må ta med deg, som godt å lese og... Vær så god. Gilt å være sammen med dere. En åpen forsamling. Noen som glad i Guds ord her, det merkes jo. Godt å være sammen med dere. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Må du velsigne hver enkelt som her. For ditt dyrebare navns skyld. Du ser i nåde til oss også i denne stund. En uendelig nåde du kommet for å gi oss det. Det priser og takker vi deg for, og ber om å få åpne våre øyne for det i tide. For det ingen annen frelse enn denne.